Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլամ շուտովիս ադրպասո ռադիոմս մել է բոտ, պելիսիս ոյդ սասատիա պրաղաշի միկրոպոն տանարիս կոբալի կլիկած է։ Իծգեպա դիլիս Թավիսուփլեվա, այդ սատիս կանվոլու բաշկարացիմաս Թավդապևլատ չեմ ուղթավազեպտ հեպորտարս Քութայիսի դան գամով եխմավոր էպիտ Քութայիսելի մետալուրգևի սակցիիս դաշլաս, ումելից պոլիցելևիս չարևիտ մողթա։ Կավորպյոտ թյուրի ինպլացիամ ծիր դեպա, թու պիրիքից լիուրի իզ դեպա, դա սայրդու տրամբ գումարը ու բաշիա խալխի ինպլացիիս կամո։
Հոցի դապոլի զանգածուր է բուլի է, զանգածուր է, ոլխի զանի են գաչերդած խորեբայի, բավ
Երդի սիուժետիտ կամու եխմավորեպիտ նարկո պովոլդիկիս պոբլեմ էպ սակարպտոլոշի, սադաց նարկո պովոլդիկիս սագիտխեպս է, սա երդաշորիսո շեխ է դրագայի մարդա։
Ու դախոյումի տոտխից էլի տադիարով աղարդտեպա կանոնիս կանխիվ
Չեմ ուգտավոզ էպ սակարտոլու սպեսիս միոխիլուաս, կարտուլ գազետեպշի սպեկուլացի է ուպրոմետի ավիդրե պակտեպի, դարգան սատարովով ստրուկտուրեպի ձիտարդ մետի իսատույս առարիս խելմիսած բոմի։
Վերակոբալիա շեիցլեպա պրեմիեր մինիստրի գաղտեսում, Թավդասույս մինիստրի բաչուախալայիա Սամեգրելո Զեմոսվանիցիս գուբերնատորատ գադայիպանին, Բակուր Կոյզերելի դա գոգա խաչիձեկի գանթավիշ ուպտեպիանում։
Մումսադեպուլի գոգսի ուժատեպի սայրթաշորիսո պոլիտիկազ Ախլակի սիտկաս գադավցեմ ռադիո Թավիսուփլեվիս կորեսպոնդենտ Քութայիսի, սադաց գուշին պոլիցիիս ձալիտ դաշալես մոշիմշիլ է մետալուրգեպի դա, իս մուշեբի ռումլեպից մատ մխարդաճերաստա սոլիդարուբաս ուծխադեպտնեն։ Սախլակի թատակ աչկաչիշուրս մուսմնետ։
Կարտուլ ինդորի կոմպանիա Եվրազիան ստելցիս կուտնիլի մետալուրգի ուլի կարխնիս, Հերկուլեսիս մինդեբարի տերիտորիազի ամժամած սիմշույդիա, իգտղես դիլիդան աղարշեկրեբիլան սացարմուս մուշեբի, ռոմելթա սապրոտեստու ակցիա կասուլ խամիտ պոլիցիամ դաշալա, դա ռամդենիմ է, սաաթից դահակավա օրմուցամդի ադամիանի, կարխնիս մուշեբի ծամետ սեկտեմբերս գայիպիցնեն, սամսախուրդան պրոպկավշիրուլի սակմիանոբիստույս դատխովնիլթա դաբրունեբիս, դա սամուշավո պիրոբեբիս գաումջոբեսեբիս մոտխովնիտ, ոտխմակի շիմշիլովա գամուացխադա, ակցիիս երդերտմա մոնացիլ եմ, ռոմելից կապիցուլթա ձալից դաշլամ դեսակ մոտ ակտի ուրով դա սացարմոս պրոպկավշիրեբիս է գիդիտ, դղես ռադիո Թավիսուփլեվաս ուտխրարում ամժամած սախլշի իմ խոպեբա դա մոմխտարզ է սաղբարի արսուրս, մետալուրգիուլի սամթո դա քիմի ուրիմ ռեծոելովիս մուշակտա պրոպկավշիրիս խեմծուանելիս, Թամաս դոլաբերիցիս գանցխադեբիտ, դակավեբուլի կապիցուլեբիստույս սամարտալդամցավեպս ֆիզիկուրի ան սիտխուերի շեուրացխոպա არ მიუყენებიათ, თუმცა კანონიერი გაფიცვა ძალით ჩაშალეს.
Ծերունեսო ակցիեպի და მიტინგებში აღარ მიიღებენ მონაწილეობას არასოდეს. Գალდატანები თქვია ინდო აქცესის თავისუფლებით გადაუწერია. აბსოლუტურად კანონიერი გაფიცვა ძალის მიერ მეწოდებით ჩაშალეს, მაგრამ სამართლებრივად გაფიცვა შეწყვეტილად არ იქნება.
Თამაზ დოლაბერიძის განმარტებით გაფიცვის შეწყვეტას კონკრეტული პროცედურა სჭირდება. მისივე თქმით აქციის გაგრძელების და უფლებათა დასაცავად სხვა კანონიერი მოქმედებების საკითხს მოგვიანებით გადაწყვეტენ. დოლაბერიძის ინფორმაციით მეტალურგიული ქარხანა ამჟამად მუშაობას განაგრძობს, რადგან საწარმოში დასაქმებულები სამართალდამცავებმა აიძულეს სამსახურში დაბრუნებულიყვნენ. პოლიციის მიერ დაშლილი აქციის მონაწილეთა დაცვის პროცესში მათი დაკავებისთანავე ჩაერთვნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები. როგორც ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ ფაჩულია განმარტავს,
პოლიცია მან არ უნდა მისულიყო. არანაირი საქმე პოლიციას გაფიცვებულთან არ ჰქონდა. დალმა სტრუქტურაში არ არის ეს სამართალდამცავი ასრული და ეს პიროვნება ეგუშინო პოტატავისუფლებს. თუმცა რაინე პრობლემაში ექნება კიდე ამ საქმესთან დაკავშირებით, ჩვენ აუცილებლად სამახსოვრებელს და სამახსოვრებელს დასეს უზრუნველყოფენ.
თამარ ფაჩულიას ინფორმაციით, ოფიციალური დოკუმენტი გაფორმდა მხოლოდ გაფიცულთა ერთ-ერთი ლიდერის, გოჩა დარჯანიას წინააღმდეგ, რომელსაც 3 წლით ჩამოერთვა ავტომანქანის მართვის უფლება. ქარხნის წინ მოშიმშილე მუშები ღამეს სწორედ დარჯანიას კუთვნილ ავტომანქანაში ათევდნენ. საპატრულო პოლიციის ამ გადაწყვეტილებას იურისტები უკანონოდ მიიჩნევენ და უახლოეს დღეებში სასამართლოში გაასაჩივრებენ. მეტალურგიული ქარხნის მუშების გაფიცვის ძალით დაშლის შესახებ რაიმე განმარტება არ გაურცელებია ქუთაისის პოლიციის მთავარ სამმართველოს. დღესვე ქუთაისის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები, რომლებაც მეტალურგიული ქარხნის მუშებს სოლიდარობა გამოუცხადეს.
მიკროფონთან იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, სადაც პოლიციამ პარასკევს გვიანღამით დაშალა მეტალურგთა საპროტესტო აქცია და აიძულა უკმაყოფილო მეტალურგები, რათა უარი ეთქვათ გაფიცვაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ტრადიციისავემ გასულითვის ინფლაციის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. კვლევის შედეგების მიხედვით 2011 წლის აგვისტოში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 1%-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა, თუმცა წლიური ინფლაცია შემცირდა 7% იყო. რას ნიშნავს თვიური ინფლაციის უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც და წლიური ინფლაციის შემცირება და რას ცვლის ასეთი სანუგეშო სტატისტიკა უბრალო მომხმარებლისათვის, ამის თაობაზე უფრო ვცდად კახამ ჭედლიძე გეტყვით.
აგვისტოს თვეში საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ინდექსმა წინათვესთან შედარებით 1.1% მოიმატა. ამის მიზეზი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების, ასევე ტრანსპორტის გაძვირება გახდა. აგვისტოს თვეში გაიაფების ტენდენციით ხასიათებოდა ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ქვეჯგუფი. საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძის განცხადებით, სურსათის ფასი რომ უცვლელი ყოფილიყო, ინფლაცია ფაქტობრივად არ იქნებოდა.
თვითონ ქვეჯგუფებად რო გავყვეთ, თვითონ სურსათს და ალკოჰოლს ასევლებთ, ყველაზე 20% ამის და არის ძირითადის პროდუქტების ჯგუფზე. გარდა ამისა, გაზრდილი მნიშვნელოვანი ტრანსპორტი, ტრანსპორტის გავლენა დიდი არ არის, საგამომდინარე მოცანა უფრო სურსათს უფრო დიდი აქვს, მაგრამ პროცენტული და ტრანსპორტზე უფრო დიდი არის, სამი 2.2% მთლიანად ჩამურად მათი გავლენა არის დაახლოებით 0.9% ინფლაცია ტრანსპორტის და სურსათის ჯგუფზე მოდის.
საქართველოს მოსახლეობა ძირითადად სწორედ იმ პროდუქციის გაძვირებას უჩივის ხოლმე, რაზეც ყურადღება გაამახვილა საქსტატის ხელმძღვანელმა. რადიო თავისუფლება თბილისის ბაზარში სურსათის შესაძენად მისულ მოქალაქეებს გაესაუბრა.
ხოცი და ყველა ძალიან გაძვირებულია. ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გაჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებსო ხელი უყუდა, განსაკუთრებით ვაშლი, ფანტასტიკური ფასია.
კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლაჰის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და გავქნა, ეხლა ხახვი 1 კილო უნდა ვიყიდო, ეს რომ უნდა მეყოფოს 1 კუიჰა და ძალიან გაჭირებულები ვართ, სიტუაცია ნამდვილად აღმოწონს.
მოსახლეობის მსგავსად ინფლაციაზე საუბრისას ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილიც ძირითადად ყურადღებას სურსათის გაძვირებას აქცევს და ეჭვიში აქვს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებში. მათ შორისაა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილიც.
მე უბრალოდ თვითონ მაჩვენებელში ძალიან ეჭვმეპარება ჩვენი ინფლაციის სადაც აქვეყნებენ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში, რაც მე რასაც ხედავდი ბოლო ორი თვის მანძილზე, ბევრი რამე გაზრდა. მართლა ბევრი რამე გაზრდა. თუ ივნისში იყო რაღაცა შემცირება, ანუ პროდუქტი შემოვიდა ბაზარზე და უცებდა ესად იგივე ბოსტნეულზე ფასები, შემდეგ ერთ თვეში დასტაბილურდა ეს, ისე გაიზარდა.
თუმცა კი სტატისტიკური კვლევების შედეგები აჩვენებს, რომ სურსათის წილი მთლიან სამომხმარებლო კალათაში 40%-ს არ აღემატება და ამ ჯგუფის რამდენიმე პუნქტიანი გაძვირება ინფლაციის საერთო სურათზე დიდ გავლენას ვერ ახდენს. ამავე სტატისტიკური კვლევის მეთოდოლოგიით აიხსნება წლიური ინფლაციის კლების ტენდენციაც. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის განცხადებით წლიური ინფლაცია 7.2%-ია.
როცა გასული თვე იყო რა ამდელი 5 და ახლა გამოვიდა 7-2, ძალიან ბევრი მეკითხება, რომ ფასები შემცირდა წლიური. წლიურად ფასები არ შემცირებულა, ცნობილი ინფლაცია მაინც არის, ეს არის 7.2%, უბრალოდ ზის ტემპი შემცირდა, რომ გასული თვეში თვე იყო 5.5%, ახლა გამოვიდა 7.2%. მართალია, აგვისტო ივლისთან შედარებით ფასები გაიზარდა, მაგრამ უფრო მაღალი ფასები ზრდა იყო შარშან, აქედან გამომდინარე, ცნობილი ინფლაციის მონაცემები შემცირდა.
ეკონომიკის საკითხთა ექსპერტები წლის ბოლომდე ინფლაციის ზრდის ტემპის კიდევ უფრო შემცირებას ვარაუდობენ. საქართველოში ჩამოყალიბებული ტრადიციის შესაბამისად კი ზამთარი ყველაზე ინფლაციური სეზონია, რომლის დროსაც სამომხმარებლო ფასების მომატება კვლავ არის მოსალოდნელი, მაგრამ არა იმ ტემპით, როგორიც ეს მიმდინარე წლის დასაწყისში იყო. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება დილის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგზობთ ნარკო პოლიტიკის პრობლემებზე საუბრით. პროექტის ჰუმანურობა პირველ რიგში, ასეთია მისი სახელწოდება, თბილისში ნარკოპოლიტიკის თემაზე საერთაშორისო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი ნარკოპოლიტიკის დარგში ევროპის მოწინავე ქვეყნების, კერძოდ პორტუგალიისა და დიდი ბრიტანეთის გამოცდილების გაცნობა იყო. თუ რას აძლევს საქართველოს ამ გამოცდილების გაცნობა და რა პრობლემა აქვს საქართველოში ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლას, ამის თაობაზე უფრო ვცდათ ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
საქართველოს ნარკოპოლიტიკა პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრია. დღეს არსებული პოლიტიკა ძალოვანი ღონისძიებების გატარებას ანიჭებს უპირატესობას, რაც უამრავი ადამიანის კრიმინალიზაციას, დისკრიმინაციასა და მათი უფლებების უხეშ დარღვევას იწვევს. განმარტავენ კონფერენციის ერთ-ერთი მასპინძელ ორგანიზაციაში ალტერნატივა ჯორჯიაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი ამბობს, რომ დასჯაზე მიმართული პოლიტიკის შეცვლის საქმეში უცხოეთის საუკეთესო გამოცდილების ქართულ გარემოსთან ადაპტაცია აუცილებელია.
არის მნიშვნელოვანი განსხვავებები მიდგომებში, არის ფოკუსი გადატანილი, როდესაც მოხმარებელს ეხება ნარკოტიკების მთლიანად მის ჯანდაცვის და სოციალურ, ასე ვთქვათ, პრობლემების მოგვარებაზე და ამ მხრივ პრობლემის გადაჭრაზე და არა ვთქვათ მისი მხოლოდ დასჯა და ციხეში ჩასმაზე და მოიტანა წლებმა გამოცდილებისა, რომ ზუსტად ასეთი მიდგომა არის ეფექტური.
საქართველოს ნარკოკანონმდებლობის მიხედვით, თუ პირი ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებაშია შემჩნეული, 500 ლარის ოდენობის ადმინისტრაციული ჯარიმა ეკისრება. თუ იგივე პირი ერთი წლის მანძილზე განმეორებით იქნა შემჩნეული ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაში, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცემა. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის შესახებ მნიშვნელოვანი აქტივობების განხორციელება 2008-2009 წლებში დაიწყო, თუმცა მას შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე პრაქტიკულად არაფერი გაკეთებულა. ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ზურაბ სიხარულიძეს მოუსმინეთ.
დეკრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს, ანუ ის კანონები, რომელიც არის შეტანილი, უნდა იყოს განხილული საბოლოოდ და რაღაცა უნდა დავადგეთ რაღაცა ცივილიზებულ გზას.
დაახლოებით 4 წელი წადია, რომ აღარ ხდება ამ კანონის განხილვა და შესაბამისად ამიტომ სიტუაცია არის რთული.
საქართველოს პარლამენტში 2008 წლის შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების ორი პაკეტია შესული, თუმცა დღემდე არც ერთი არ განხილულა. პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე ამას ობიექტური გარემოებებით ხსნის.
ძველი კანონმა და ახალმა რეალიებმა მოიტანა ის, რომ საჭირო იყო ერთმანეთთან შეწონა სწორება სამედიცინო რისკებისა, სოციალური რისკებისა, საზოგადოებრივი აზრისა, რამდენად რეალური იყო ის საჯელები, რაც იყო მანამდე და შესაძლებელია და აიტანს თუ არა დღევანდელი საზოგადოება უფრო თქვა შემსუბუქებულ ან გამკაცრებულ საჯელებს. ზღვარის გავლება შესაძლებელია მხოლოდ დოზაზე და მის სოციალურ ხიფათზე. მაგრამ საზოგადოება ვითარდება და მისი შეხედულებები ნარკოპოლიტიკასთან ერთად ვითარდება, ამიტომ პრაქტიკულად ყოველწლიურად ჩვენ გვიწევს რამოდენიმეჯერ ამ საკითხთა მოტრიალება.
ამბობს ოთარ თოიძე, რომელსაც კონფერენციის დაწყებისას ორგანიზატორებმა განუმარტეს, რომ ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრაში საერთაშორისო გამოცდილების გასაცნობად კონფერენციის მოწყობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ისიც, რომ პარლამენტმა კანონპროექტების განხილვა განაახლოს და საქმე ადგილიდან დაძრას. ახლა კი რაც შეეხება უშუალოდ საერთაშორისო გამოცდილებას, კონფერენციის მონაწილეები ნარკოპოლიტიკის დარგში ევროპის მოწინავე ქვეყნების, კერძოდ პორტუგალიისა და გაერთიანებული სამეფოს მიერ გატარებულ რეფორმებს გაეცნენ. შეხვედრაზე ითქვა, რომ პორტუგალიამ ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისა და მკურნალობაზე ორიენტირებული მიდგომებით მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეფორმის 10 წლის შედეგებით მკვეთრად შეამცირა ქვეყანაში ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი. საგრძნობლად შეამცირა ასევე ნარკომოხმარებით ინფიცირების მასშტაბი და მკვეთრად გაზარდა პოლიციის მიერ ნარკოტიკების ბრუნვიდან ამოღების მაჩვენებელი. ამ მხრივ, როგორც ნარკოპოლიტიკის საერთაშორისო კონსორციუმის წარმომადგენელმა ჰიუგო ვაკიმ განაცხადა, პროგრესი თვალშისაცემია დიდ ბრიტანეთშიც.
მე არ მგონია, რომ ნარკოტიკების პრობლემის სრულად მოგვარება შესაძლებელია. ნარკოტიკების
ეს მოხმარების პრობლემა ჯერ არავის გადაუწყვეტია, თუმცა მტკიცებულებები გვაჩვენებს, რომ არადასჯა, არამედ ნარკომანიის მკურნალობა და ფართო სპექტრის სპეციალური სერვისების შეთავაზება, მათ შორის დასაქმება, ანუ რეინტეგრაცია არის ნარკომანთა გამოჯანმრთელებისა და საზოგადოებაში დაბრუნების გზა.
ჰიუგო ლაკი ამბობს, რომ ზოგადად ნარკომანიასთან ბრძოლის ეფექტურობას დიდწილად განაპირობებს კარგად კოორდინირებული უწყებათ შორისი თანამშრომლობა ნარკომოხმარების პრობლემის არა ძალისმიერი, არამედ ლიბერალური მიდგომებით გადაჭრის გზით. ისევ საქართველოს და ისევ ალტერნატივა ჯორჯიას მონაცემებს თუ დავაყრდნობით, ყოველწლიურად ნარკოდამოკიდებულების გამოსასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 1500 ადამიანი ხვდება. აღნიშნული პოლიტიკის გატარების სამართლებრივ პროცედურებზე კი დაახლოებით 18 მილიონი ლარი იხარჯება. თუმცა არ არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც აღნიშნული პოლიტიკის ეფექტურობას დაადასტურებდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ტილის თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. მივაშურებთ ბალკანეთს. კოსოვოს ხელისუფლებამ განახორციელა დაგეგმილი აქტი განეთავსებინა სერბიის საზღვართან ყოფილი ოლქის ჩრდილოეთში უპირატესად სერბებით დასახლებულ არეალში პოლიციისა და მებაჟეების განთავსება სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე. მოელოდნენ, რომ ამ ქმედება შეიძლებოდა კვლავ მოხლოდა ეთნიკური დაპირისპირება. თუ რა მოხდა სინამდვილეში, ამის თაობაზე უფრო ცუდად ოქროპი რუხაცე გიამბობთ.
პარასკევ დღეს ყველა დაძაბული მოელოდა კოსოვოს ჩრდილოეთში სერბიის საზღვარზე, სადაც უპირატესად სერბები ცხოვრობენ და სადაც კოსოვოს ხელისუფლებმა დღეისთვის დაგეგმეს მათი მოხელეების განთავსება ორ სასაზღვრო პუნქტზე. სერბია, ისევე როგორც ადგილობრივი ეთნიკური სერბები, ამგვარი აქტის წინააღმდეგი იყვნენ. პარასკევს რეგიონში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყებოდა, რომ დილით ნატოს ჯარის 6-მა შველუმფრენმა ადგილზე მიიყვანა ევროკავშირის სამართალდამცავ მისიას წოდებული უწყების თანამშრომლები. ეს აქტი მოჰყვა ხუთშაბათს კოსოვოელი სერბების მიერ სულმცირე ორი გამშვები პუნქტის გადაკეტვას. ამის ფონი ბელგრადსა და პრიშტინას შორის სავაჭრო სფეროში უთანხმოებაა. ევროკავშირის სამართალდამცავმა მისიამ კოსოვოში თავისი ხალხი განათავსა სერბი დემონსტრანტებისგან მოშორებით 100 მეტრში. კოსოვოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაირამ რეჯეპიმ განაცხადა, რომ შველუმფრენებმა შერეული გუნდი ჩაიყვანეს იქ, ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის წარმომადგენლები და კოსოველი მებაჟეები. რეჯეპის თქმით, ევროკავშირის სამართალდამცავი მისია საზღვარს გააკონტროლებს და საბაჟო საქმეს წარმართავს, ხოლო კოსოველი ოფიციალური პირები ტექნიკურ როლს შეასრულებენ. ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის წარმომადგენელმა ნიკოლას ჰაუტონმა არ დაადასტურა, რომ შველუმფრენებმა იქ კოსოველი მოხელეებით ჩაიყვანეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მილოშ თეოდოროვიჩი უწყება, რომ ამგვარად სერბებით დასახლებული არეალი კოსოვოში მოწყვეტილია სამხრეთ კოსოვოსა და საკუთრივ სერბიას ორმაგი ბლოკადის გზით. მანვე გვამცნო, რომ ნატოს ჯარმა კოსოვოში წუხალ დაიკავა ჩრდილოეთი კოსოვოდან სერბიაში მიმავალი გზა მას მერე, რაც სერბი დემონსტრანტების ჯგუფმა არეალი გადაკეტა, რათა კოსოვოს უშიშროების ძალების ან კოსოვოში ნატოს ჯარისთვის ხელი შეეშალა გადაეკვეთა საზღვარი. ამ დროს ბოლო ორი დღეა კოსოველმა სერბებმა ასევე გადაკეტეს ხიდები ქალაქ მიტროვიცაში, რომელიც ორ ნაწილადაა გაყოფილი და რომელიც ფაქტიურად გამყოფი ზოლია სამხრეთ და ჩრდილოეთ კოსოვოს შორის. გაეროს სამშვიდობო ძალების მეთაურმა ედმონ მულემ გაეროს უშიშროების საბჭოს, რომელიც კოსოვოს გარშემო მსჯელობდა წუხალ, განუცხადა, რომ დემონსტრანტებმა გადაკეტეს ერთი გამშვები პუნქტი და ერთი გზატკეცილი. მულეს თანახმად, ნატოს ჯარმა ოფიციალურად გადაკეტა გამშვები პუნქტი ნომერი 1 დაახლოებით 9:00 საათზე, როცა 100-მდე კოსოველი სერბი მივიდა იქ. მისივე ინფორმაციით, გამშვები პუნქტი ნომერი 31 ოფიციალურად დახურული არაა. მას ხერგავს კოსოველი სერბების ავტომანქანა. პარასკევს კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ თავრობის შეხვედრაზე შემდეგი თქვა.
სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესი დღეს დილით წარმატებით დაიწყო. კოსოვოს მებაჟეები და პოლიცია ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის და კოსოვოში ნატოს ჯართან ერთად ორივე გამშვებ პუნქტზე განლაგდნენ.
მანვე მოუწოდა ბელგრადს თავი ანებოს რეგიონის დესტაბილიზაციის მცდელობას და ერთხელ და სამუდამოდ აღიაროს, რომ კოსოვო დამოუკიდებელი, სუვერენული, განუყოფელი ქვეყანაა. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ასეთი ნაბიჯი დაძაბულობას გააძლიერებდა. მისი თქმით, პრიშტინის მოხელეების ან უშიშროების ძალების განთავსება კოსოვოში ნატოს ჯარის და ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის ნეიტრალური სტატუსის დარღვევა იქნებოდა. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვუკ ერემიჩმა თქვა, რომ სერბია დიალოგის გასაგრძელებლად მზად არის. ის დარწმუნებულია, რომ დაპირისპირების მოგვარება შეიძლება. Сербия სახელმწიფომ დივანმა კოსოვოს საკითხებში ოლივერ ივანოვიჩმა ნატოს ჯარს კოსოვოში მოუწოდა დარჩეს ნეიტრალური ამ დაპირისპირებაში, რათა არ მისცეს შანსი სერბიის უშიშროების ძალებს იმოქმედონ.
მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ სერბიის არმია არაფერს გააკეთებს. ეს არც გვიფიქრია და არც ეთანხმება კოსოვოს მიმართ ჩვენს პოლიტიკას. მაგრამ მე უბრალოდ მოველი ნატოს ჯარისგან, რომ თავის ამოცანას რეგიონად შეასრულებს და ეს სხვაგვარი ჩარევის საჭიროებას გამორიცხავს.
და ბოლოს გეტყვით, რომ გუშინ სერბიის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა ირინეიმ მიტროვიცაში ღვთისმსახურებაზე თქვა, რომ ყველაზე წმინდას გვართმევენ. სერბიას აღარ აქვს წმინდა მიწა კოსოვოს და მეტოხის სახით. ადამიანის, ჩვენი ისტორიის, ჩვენი კულტურის, ჩვენი სულიერების სიწმინდის სული და გული კოსოვო და მეტოხიაო, თქვა სერბიის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა ირინეიმ კოსოვოში, მიტროვიცაში.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. გაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, თუმცა ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდე, მოკლედ გაგაცნობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს. თავდაპირველი სიუჟეტი ასეთი სათაურისაა: პრეზიდენტი ვენახში.
კეთან ოც შევხედავს რამაზე, საშუალო მიპოვეთ რა პატარა მიწის საკვეთები და ვიყიდეთ ხო და ეს ვიყიდე ეს ვენახი, ეს პატარა სახლი ჩავკიჩი.
შევესწრებით გავარკვიოთ რა სახსრებით იყიდა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ვენახი კახეთში. შემდეგ ერთ კვლევას გაგაცნობთ, რომლის თანახმადაც საქართველოში ადამიანებში ძალიან დაბალი არ წმენა სოციალური ერთობისა.
მოქალაქეთა 50% სხვადასხვა ფორმით სოფლის მეურნეობაშია ჩართული. ამის მიუხედავად ამ დარგს მხოლოდ 10% მოაქვს ქვეყნის შემოსავლის.
გამოხმაურებით ცნობილი რუსი მულტიპლიკატორის რეჟისორის იური ნორშტეინის 70-ე წლის თავს.
ეს მუდმივა საუბარი იმაზე, რომ პუტინი ჩვენი ყველაფერია, რომ ბოლოს და ბოლოს მივაგენი ჭეშმარიტ გზას, პუტინი ჩვენი საბრძოლო მიღწევა, ჩემში ბადებს არა გაკვირვებას, არამედ რაღაც საშინელ განცდას.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში მოგითხრობთ გრინპისის 40 წელზე და მათ საქმიანობაზე.
ჩვენ 40 წლისა ვართ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ისე არაფერს ვისურვებდით, როგორც პენსიაზე გასვლას. სამწუხაროდ, ჩვენი საქმიანობა კლავინდებურად საჭიროა.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოსკი შემოგთავაზებთ სატელეფონო საუბარს დავით კაკაბაძესთან, ახალ ზელანდიაში ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტთან.
ხარო იგებენ საქართველოს და ხარ გიწევენ ლაპარაკს საქართველოს ნაკრებზე და თათინაურებს გეუბნებიან. ძალიან კეთილ განწყობილი ხალხია, მოკლედ.
ასე გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, შეგახსენებთ პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ყვარელში მდინარე დურუჯის პირას 9 ჰექტარზე გაშენებულ საფერავში მიხეილ სააკაშვილმა ცოტა ხნის წინ 33,000 ლარი გადაიხადა. იქვე აიშენა სახლი მარნით და ვენახის შეძენიდან 3 თვის თავზე წარჩინებულ ქართულ აბიტურიანტებს წალამზე შემწვარი მწვადეთაც გაუმასპინძდა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა პრეზიდენტის ახალი შენაძენის კანონიერებითა და კიდევ სხვა დეტალებით.
ხავენახი შეგვი, შეგვი ჯამანაიდილაი.
ყვარელში დურუჯის მახლობლად ლამიანში გაშენებული თამაშ ჯოხარიძის 9 ჰექტარი საფერავი ხას ნამდვილად არ შეუჭამია. ვენახის ყოფილი მეპატრონის რძალმა ნელი ჯოხარიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გარიგება 3 თვის წინ შედგა.
შემაძლ სრული ქონდა რაღაც მალები ქონდა რაღაცები და თეთიკეთ ხალხსაც უნდა ოღონდაც ჩვენი შეიძინოსო, ისე რომ დაძალება არ აყოფილა ნამდვილად. საფერავია ყურძენი ეს ვიცი. ფლათახალი არ არის, მაგრამ არც დიდი ხნისაა. ჩვენს პრეზიდენტს ყვარელი მოსწონს და ალბათ ყვარელში უნდოდა არის.
ნელი ჯოხარიძეს გაუჭირდა იმის თქმა, თუ რატომ შეაჩერა პრეზიდენტმა ყურადღება მაინც და მაინც ყვარელზე. თუმცა საკითხში სიცხადე შეიტანა თავად მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც 12 სექტემბერს ახალშეძენილ მამულში წარჩინებულ აბიტურიენტებს უმასპინძლა.
საოცარი სილამაზეა საქართველოში. და ეხლა ეს ადგილით მინდა გითხრათ, ეს გადაწყვიტე რამდენიმე თვის წინ აქ ვიღავით, იმიტომ რომ ყოველში ვაკეთებთ ძალამაზეს ბარი და გვინდა გავაკეთოთ ბულვარი და როგორც შევხედავთ სილამაზეს, საშუალო მიპოვეთ რა პატარა მიწის საკვეთები და ვიყიდეთ ხო და ეს ვიყიდე ეს ვენახი, ეს პატარა სახლი ჩავდგიჩი.
პატარა მიწის ნაკვეთსა და პატარა სახლის შენებლობაში ფული პრეზიდენტმა გადაიხადა. ამასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის პრესმდივანმა მანანა მანჯგალაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. ციტატა:
საქართველოს პრეზიდენტმა კახეთში მიწის ნაკვეთი პირადი დანაზოგი შეიძინა. 9 ჰექტარზე გაშენებული ვენახის ფასი 33 6000 ლარია. სახლის მშენებლობა კი 45000 ლარი დაჭდა. შენობის ფართობი 60 კვადრატულ მეტრში ადგენს. პრეზიდენტმა საკუთარი ღვინის წარმოებისთვის საფერავის ჯიშის ვაზი შეარჩია. მარანი კი სახლის სარდაფში განათავსა.
ციტატის დასასრული. მანანა მანჯგალაძის თქმით, შენობის ფართობი 60 კვადრატული მეტრია, თუმცა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის რედაქტორი გელა მთივლიშვილი ადგილობრივ მოსახლეობასთან გასაუბრების შემდეგ ეჭვობს, რომ შენობა გაცილებით დიდია და შესაბამისად მისი მშენებლობაც დასახელებულ თანხაზე მეტი დაჯდებოდა.
ჩვენ თუ ნახეთ კადრებში რა სახლიც არის იქ, ხო, ერთსართულიანი ცოტა გაურკვეველი შენობა, მაგრამ ამბობენ, რომ მიწის ქვეშ აქვს ძალიან დიდი ფართი ამ სახლს და ნუ ეხლა იქ ტერიტორიაზე არავინ არ გუშვებს და ზუსტად არ ვიცით. ჩვენი ჟურნალისტი იქ იყო ჩასული, გვინდოდა გადაღება, ანუ ტერიტორიაზე შესვლა, მაგრამ დაცვით არის გამაგრებული და არ შეგვიშვეს.
ოფიციალური ინფორმაციით კი პრეზიდენტმა საკუთარი დანაზოგიდან ჯამში 78000 ლარი გადაიხადა. პრეზიდენტის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც მიმდინარე წლის 14 მაისსაა შევსებული, პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს კახეთში მამული შეძენა ნამდვილად არ გაუჭირდებოდათ. საქმე ისაა, რომ მიხეილ სააკაშვილის სახელფასო და მიმდინარე ანგარიშებზე საქართველოს ბანკში ირიცხება შესაბამისად 67000 ლარი და 52000 დოლარი. ბანკ სოსიეტე ჟენერალში კი 90000 ევრო. 21000 დოლარი და 85000 ევრო აქვს შენახული პრეზიდენტის მეუღლეს ანაბრებზე TBC ბანკსა და ING ბანკში. ამ მონაცემების გათვალისწინებით თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელს თია თუთბერიძეს პრეზიდენტის შენაძენის კანონიერებაში ეჭვი არ ეპარება.
პრეზიდენტის შემოსავალი მე მგონი ამ თანხას აღემატება ზეორად და ეს რომ ყოფილიყო 7 მილიონიანი შეიძლება მაშინ ნამდვილად გამჩენოდა კითხვის ნიშნები საერთოდ. მაგრამ 70000 ლარის ღირებულების ქონება ამ შემთხვევაში არ ბადებს ჩემში პირადად კითხვის ნიშნებში.
თია თუთბერიძეს ასევე უადგილოდ მიაჩნია მოქმედი პრეზიდენტისა და სხვა მოხელეების შედარება წინამორბედი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
ნებისმიერი ენჯეოს თანამშრომლის ხელფასი გაცილებით მაღალი იყო იმ დროს, ვიდრე ნებისმიერი სამინისტროს არათუ რომელიმე თანამდებობის პირის, არამედ მინისტრისაც კი. აქედან გამომდინარე, მაშინ ნამდვილად საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებდა ხოლმე ის უზარმაზარი სასახლეები, რომელიც მაშინდელ ჩინოვნიკებს ჰქონდათ აშენებული თუ შეძენილი.
ამ სიმღერას 2003 წლის ნოემბრის საპროტესტო აქციებზე პრეზიდენტ შევარდნაძეს უმღეროდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია ბადენ-ბადენში სახლის შეძენის თაობაზე არ დადასტურდა. 10 წლის წინ პრეზიდენტის ხელფასი მართლაც უმნიშვნელო თანხა იყო, თუმცა როგორც გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტი და მოხელეთა ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებული სტატიების ავტორი რუსი კუმაჩაიძე ამბობს, მოქმედი პრეზიდენტის დანაზოგის წარმოავლობაც ბუნდოვანია.
ჩანს უბრალოდ 2010-ში და 2011-ში შევსებული ქონება რო აქვს დეკლარაცია, რაც შევადარეთ. 2011-ში უცბად გაუჩნდა ანგარიშებზე ფული, მაგრამ აი საიდან არ არის ნაჩვენები? არ არის არანაირად ლოგიკური, იმიტომ რომ პრეზიდენტს წლიურად აქვს დაახლოებით 60000 ლარი.
საინტერესოა, რა თანხას ფლობდა მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტად არჩევამდე, ანუ 7 წლის წინ. 2004 წლის თებერვალში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის დანაზოგი სულ რაღაც 13000 ევრო შეადგენდა. მაგრამ ბევრისათვის პრეზიდენტის შემოსავლის თვლაზე მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მეურნეობის მხარდაჭერაა. ცხადია, კახეთში ვენახის შეძენით მიხეილ სააკაშვილი ქართული ღვინის პოპულარიზაციასაც ეწევა. თუმცა ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხაზ ხარბედია მიიჩნევს, რომ ამგვარი სარეკლამო სვლით არსებითად არაფერი შეიცვლება.
უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამას აკეთებს პრეზიდენტი, რომლის ინიციატივაც არის. ბოლო წლების მანძილზე კახეთში გლეხის გაზარმაცება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმ გაგებით, რომ ქვეყანა ბოლო 4-5 წელია ანუ ყოველდღიურ რაღაც სუბსიდიებს იძლევა ართველის პერიოდში, ანუ ფაქტობრივად იქთამება გლეხი, შეიძლება ითქვას, იმის ნაცვლად, რომ მას რაღაცა ინტერესი კონდეს და იყოს დამოკიდებული საკუთარ თავზე, ანუ ჩრომა დაუფასდეს იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა სუბსიდიებით და რაღაც დახმარებებით გაიტანოს თავი შემოდგომიდან შემოდგომამდე.
წლის განმავლობაში ხელისუფლება რთულის სუბსიდირებაზე 11 მილიონამდე ლარს ხარჯავს, მაშინ როცა გლეხებს არ აქვთ ვენახის მოვლისა და ღვინის წარმოების ჯეროვანი ცოდნა. იზრდება მცირე მარნების რაოდენობა და აუთვისებელ ჩამოუყალიბებელია ღვინის ადგილობრივი ბაზარი. სპეციალისტების აზრით, თუ არსებული ვითარება არ შეიცვლება, არ აქვს მნიშვნელობა ვენახს ვინ შეიძენს, ადგილობრივი გამგებელი თუ ქვეყნის პრეზიდენტი. ან ვენახი შეჭამს სუბსიდიას, ან როგორც სიმღერაშია, თხა ვენახს.
მე პირად ეგეთი ხარისხის გული, როგორც ოცხალური საფერავი ეგეც წოდებული, საერთმართლა გამისი ჭირა და სულს არცაც სოფლიოში ნაღლად.
خمشه چما فینخ میدون نخ فینخ خمشه چما فینخ قمر پیش تو
ასეთ სიმღერით დასრულდა ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საქართველოს პრეზიდენტის ვენახის შესახებ. იმედია, რომ არც პრეზიდენტის ვენახს, არც სხვა რომელიმე ვენახს საქართველოში თხები არ შეჭამენ. თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ სიუჟეტს მოგასმენებთ იმაზე, თუ რატომ არის დაბალი სოციალური ერთობის წმენა საქართველოში. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე ივიდნენ ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გზელდება დილის თავისუფლება და გზელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველო ღარებია, ოღონდ არა უბრალოდ კაპიტალით, არამედ სოციალური კაპიტალით. ეს არის ერთ-ერთი დასკვნა კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრის 2011 წლის ანგარიშიდან, რომლის მიხედვით ადამიანებში ძალიან დაბალი არ წმენა სოციალური ერთობისა. დავით ჩაგანავა გიამბობთ.
სოციალური კაპიტალი მარტივად ნიშნავს ადამიანების უნარს საზოგადოების შიგნით, რაციონალურად, კოლაბორაციულად ერთად გადაჭრან კონკრეტული პრობლემები. იქნება ეს გაერთიანება რაიმე სავაჭრო შედეგის მისაღწევად, სახლის სახურავის შესაკეთებლად თუ პოლიტიკური ცვლილების მოსახდენად. მოკლედ ყველაფერი, რაც საერთო სივრცეში ჯგუფის და აქედან მომდინარე ინდივიდის ინტერესებს ემსახურება. სწორედ ამ საკითხს ეძღვნება კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრის 2011 წლის კვლევა. მოკლედ კვლევა მარტივად რომ ვთქვათ, ასკვნის, რომ ჯგუფში მოქმედების უნარი საქართველოში საზოგადოებაში დაბალია და საპირისპიროდ მაღალია მოთხოვნილება ქარიზმატულ ბელაძე, რომელმაც უნდა გადაჭრას პრობლემები. მოდით ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყოთ საკითხის გასამარტივებლად, გთავაზობთ რამდენიმე თავს. თავი პირველი, ინდივიდუალური ურთიერთობანი. აქ ბევრს არ ვისაუბრებ, უბრალოდ აღვნიშნავ, რომ კვლევა ხაზგასმით აღნიშნავს ძლიერ ინდივიდუალურ კავშირებს ქვეყანაში, როცა ადამიანებს აქვთ უნარი საკუთარ ინტერესებზე მაღლა დააყენონ მეგობრის თუ ახლო წრეში მყოფი ადამიანის ინტერესი. აღნიშნულია ასევე სტუმართ მასპინძლობის სტრუქტურაც. თუმცა ამაზე მოდით ბევრს ნუ ვისაუბრებთ, შევეხოთ პრობლემას. თავი მეორე, სოციალური ერთობა. აკი საკითხი რადიკალურად შეტრიალებულია. დაბალი ნდობა, მაღალი ბელადის მოთხოვნილება, დაბალი პასუხისმგებლობის გრძნობა საერთოს მიმართ. 24 გვერდიანი კვლევა დახუნძლულია ამ თემაზე ჩატარებული სხვადასხვა კვლევიდან ციტატებითა თუ ციფრებით. მაგალითად, ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით.
საქართველოს მოქალაქეთა 5-ზე ნაკლები პროცენტია ჩართული სოციალურ სამოქალაქო აქტივობაში.
მოდით სოფლის მეურნეობიდან მოვიყვანოთ მაგალითი და ისევ განვაგრძოთ.
მოქალაქეთა 50% სხვადასხვა ფორმით სოფლის მეურნეობაშია ჩართული. ამის მიუხედავად ამ დარგს მხოლოდ 10% მოაქვს ქვეყნის შემოსავლის. აქვე მხოლოდ 50% მოსავლიანი მიწის არის დამუშავებული.
ამ მაგალითების გარდა კვლევაში საუბარია შობელთა დაბალ ჩართულობაზე სასკოლო სისტემაში, ეზოების მოვლისა და კომუნალური პრობლემების გადაჭრაში სოციალურ აქტივობაში პრობლემები. მოკლედ სიაგრძელია. დაწყებული ეკონომიკური თუ სოციალური, იგივე პოლიტიკური კავშირებითაც. მაგალითად, საინტერესო ციტატა კვლევიდან.
ვიზუალურად ყველაზე შთამბეჭდავი გამოხატულება თანამშრომლობის ნაკლებობისა სახლებზე აისახება. ბევრი მოგზაური აღნიშნავს, როგორ არის თბილისის ლამაზად მოწყობილი სახლების შიდა ინტერიერი მკვეთრ კონტრასტში იმასთან, თუ რა მდგომარეობაშია შენობა, რომელშიც ეს ინდივიდუალური ბინაა განთავსებული. ხშირად ჩაბნელებული და დაზიანებული საძირკვლების ფონზე ადამიანების რკინის თანამედროვე კარებები და ფეშენებელური ავტომობილები დგას დაზიანებულ და მოვლელ ეზოებში.
თავი მესამე, მართველობა. ყველაზე ბოლო მაგალითი, რაც ჩვენი მხრიდან შეგვიძლია დავძინოთ, არის ქუთაისის საწარმო ჰერკულესში გაფიცვა. ადამიანები შრომითი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ქარხნის მუშათა დიდი ნაწილი გამოვიდა გაფიცვაზე. ისინი პოლიციამ სხვადასხვა ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური მეთოდების გამოყენებით ქარხანაში დააბრუნა. მაგალითად, ლევან ბერძენიშვილი ჩვენ რადიოს რუსულ რედაქციას ეუბნება. ყველაზე საშინელი არის ის, რომ ეს ყველაფერი არანაირად არ ეხება ქართულ საზოგადოებას. საზოგადოებაში ინდიფერენტულობა ამ მსგავსი რამეების მიმართ. არ არის სოლიდარობა ამ ადამიანების მიმართ. და ის ასეც ჩვენ საუბრობთ, სამწუხაროდ, ახალი ამბავი არ არის ქართული საზოგადოების.
ჩვენ ის ვამი დავადგენ, к сожалению, это не новость номер 1 для бизнеса.
კვლევას თუ დაუბრუნდებით, მაშინ როცა სოციუმში დაბალია თანამშრომლობის, ერთობის ან ჯგუფურად მოქმედების უნარი,
ყველაფერი ტრიალებს ლიდერის გარშემო. სოციალური ლიდერების გარეშე ხალხი მობილიზებას ვერ ახერხებს და მობილიზების ინსტიტუციონალიზება შეუძლებელი ხდება.
კვლევა არაპირდაპირ ხას უსვამს იმ ფაქტორს, რომ მთავრობის მკაცრი ხელი არაპირდაპირი დაკვეთაა თავად საზოგადოებისა, რომელსაც არ აქვს უნარი თავის მართვისა. კვლევა საუბრობს, რომ სოციალური კაპიტალით ძლიერ სოციუმებს არ ჭირდებათ კონკრეტული დირექტივების მიმცემი ქარიზმატული ლიდერები.
თანამშრომლობისკენ მიდრეკილ ორგანიზაციებსა თუ ჯგუფებს არ ჭირდებათ ქარიზმატური ლიდერები იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიონ. პირიქით, ზედმეტად ქარიზმატული ლიდერი შესაძლოა პრობლემა გახდეს როგორც სოციალურ, ასევე ეკონომიკურ კავშირებში.
თავი მეოთხე, სოციალიზმის ნაბახუსები. Სოციალური ურთიერთობებისადმი უნდობლობის ფესვებს კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრი სხვა ჩატარებულ კვლევებზე დაყრდნობით ძალისმიერ სოციალიზმში ხედავს. სახელმწიფო სოციალიზმში, რომელსაც მაგალითად ფრანგი ავტორები სახელმწიფო კაპიტალიზმსაც ეძახიან. თუმცა ამაზე მოგვიანებით. ამჯერად საუბრობთ ფაქტორზე, როცა სოციალური ელემენტი საზოგადოებაში ძალისმიერად ჩაინერგა. კვლევის მიხედვით, სისტემის მორღვევის შემდეგ ამან პოსაბჭოთა საზოგადოებებში ნიჰილიზმი და ცინიზმი გააჩინა სოციალური კავშირების მიმართ. გაჩნდა დამოკიდებულება.
რა აზრი აქვს, მაინც არაფერი შეიცვლება?
ან ესე რომ ვთქვათ, რადგანაც არაფერი შეიცვლება, მოდი თავს მივხედავ, სახლს შევირემონტებ. თუმცა კვლევა ასევე არაპირდაპირ მიუთითებს არაგრძელვადიანობაზე ასეთი მიდგომებისა, რადგან თუ კორპუსი ვერ ახერხებს საძირკველის გამაგრებას, მაშინ თეორიულად სათითაოდ შერემონტებული ბინები მთლიანი სახლის ჩამონგრევის საფრთხის წინაშე დგას. ეს რა თქმა უნდა მეტაფორულად რომ ვთქვათ, თუმცა კვლევაში მსგავსი აქცენტების პირდაპირი ამოკითხვაც შეიძლება, როცა მაგალითად ხაზგასმულია, რომ მაღალი სოციალური კაპიტალის მქონე ქვეყნები უფრო მდიდარი სახელმწიფოებია როგორც მთლიანი შემოსავლით, ასევე ინდივიდუალურით. თავი მეხუთე, კიდევ უფრო ღრმად. კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ფეოდალური წარსული აქვს და ქვეცნობიერში დალექილი, ასე ვთქვათ, მიდგომა, რომ გადაწყვეტილებას მცირე ჯგუფები და ელიტები იღებდნენ ყოველთვის. ამის საპირისპიროდ კვლევა მაგალითად ხას უსვამს დასავლეთში სოციალური ურთიერთობების სხვადასხვა ფორმით არსებობას წინარე საუკუნეებშიც. ასეთ კონტექსტში საკითხი არა ცალკე მთავრობაში ან ცალკე საზოგადოებაში, არამედ ერთიან კონტექსტშია განხილული. პრობლემა, როგორც აღნიშნეთ, სოციალურ პროცესშია. მაგალითად კვლევა აღნიშნავს, რომ პრობლემა არის არამარტო ადამიანების დაბალი უნარი გაერთიანდნენ, არამედ ეს პრობლემა კანონმდებლობის დონეზეც კი იჩენს თავს. მაგალითად, გლეხებმა, ანუ მიწაზე მომუშავე ადამიანებმა რო შეძლონ გაერთიანება რაიმე ფორმის ჯგუფებში. ეს შეამცირებდა მათ ინდივიდუალურ ხარჯებსო, ანუ მაგალითად ერთად იყიდიდნენ ინსტრუმენტებს და ასე შემდეგ. და ამავე დროს გააადვილებდა მათ ურთიერთობას მყიდველებთან. თუმცა ასეთ შემთხვევაში მათ ორმაგად მოუწევდათ სახელმწიფოსგან დაბეგვრაო. პირველი ყველას ერთად როგორც ბიზნეს და მეორე ყველას ცალ-ცალკე როგორც შემოსავლის მიმღებთ. კვლევა ასკვნის, რომ ასეთ პირობებში სურვილი ერთობისკენ კვდება. ასეთ გათითოკაცებულ მდგომარეობაში მთავრობას სულ უფრო უჩნდება მოთხოვნილება კონტროლისაო, ჩარევისა და პრობლემის საკუთარი ხედვის მიხედვით გადაწყვეტისაო. ბოლოთავი, ინდივიდუალური პასუხისგებლობა. პრობლემის ძირში კვლევა სოციალური პასუხისგებლობის არქონას ხედავს, თუმცა კვლევა არ ეხება ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას. ინდივიდუალური პასუხისგებლობა, როგორც მთავარი მამოძრავებელი, არაუბრალოდ ერთობებისა, არამედ არამექანიკურად და არახელოვნურად შექმნილი ერთობებისა. ესა კითხი წლების წინ ქართველი ფილოსოფოსის მერაბ მამარდაშვილის კვლევის ერთ-ერთი საგანი იყო. ესა კითხი მნიშვნელოვანია იმ გაგებით, რომ არსებობს სხვა მიდგომებიც, რომელთა მიხედვით იგივე დასავლურ ქვეყნებში, სადაც კაპიტალის პროდუქტიულობის თუ წარმოებისა და მოხმარების იდეებმა მეორე უკიდურესობები გამოიწვია, ადამიანური ურთიერთობების მექანიზაცია, დათვლა, გაზომვა და აწონვა მოხდა. მაგალითად, ფრანგი ფილოსოფოსები დელოზი და გიტარი განიხილავენ სოციალური ქმნის წარმოების საკითხს, როგორც ადამიანის მექანიზაციისა და მისი მართვის ინსტრუმენტს, როცა ადამიანს ფიქრისთვის და თავისუფალი ინდივიდუალური რეფლექსიისათვის მოხმარებისა და წარმოების გარეთ სივრცე არ ჩება.
მიკროფონთან იყო დავით ჩაგანავა, თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გაცემას. ერთი ანონსის შემდეგ იური ნორშტეინი, ცნობილი რუსი მულტიპლიკატორის 60-მეათე წლისთავისადმი მიცნულ სიუჟეტით განვაგრძობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. შემდეგი სიუჟეტით გამოეხმაურებით იური ნორშტეინის 60-მეათე წლისთავს, 15 სექტემბერს, ცნობილ რუს მულტიპლიკატორს, რეჟისორს, რომლის სურათს ზღაპართა ზღაპარი ზოგიერთი კრიტიკოსი ყველა დროის საუკეთესო ფილმებს შორის მოიხსენიებს, იური ნორშტეინს 70 წელი შეუსრულდა. გიორგი გვახარია მის შემოქმედებას გაიხსენებს.
Yuri Norsteins შეუძლია Guinness-ის რეკორდების წიგნში მოხვედრის პრეტენზია გამოხატოს. იგი ერთადერთი რეჟისორია კინოს ისტორიაში, რომელსაც პირველი კლასი საერთაშორისო კინოფესტივალზე მონრეალში 1991 წელს გადასცეს პრიზი არა ფილმისთვის, არამედ ფილმის მასალისთვის. იმხანად იგი მხოლოდ იწყებდა გოგოლის შინელის ეკრანიზაციას ანიმაციურ კინოში. პერსონაჟები დაიხატა, მუსიკა შეირჩა. მაგრამ ნორშტეინს ჯერ ბრეჟნევის ხელისუფლებამ შეუჩერა დაფინანსება, მერე გარდაქმნილმა საბჭოთა ხელისუფლებამ გორბაჩოვის ეპოქაში, მერე კი პოსტსაბჭოთა ხელისუფლებამ. მეტისმეტად ძვირადღირებული აღმოჩნდა ტექნიკა, რომელსაც უპირატესობა მიანიჭა დიდმა ანიმატორმა. როგორც ნორშტეინის მეგობარმა ალექსეი გერმანმა აღნიშნა, მკვდრის გაცოცხლება ძვირი დაჯდა. იგი კი მართლაც ყველაფერს აცოცხლებს. არამარტო დახატულ პერსონაჟებს, როგორც მაგალითად დისნეის ფილმებში, არამედ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც ჩანს კადრში, ყველა დეტალს. ასეთი იყო მისი ფილმები ზღარბი ნისლში, ყანჩა და წერო, ზღაპართა ზღაპარი. ასეთი უნდა ყოფილიყო შინელი, რომლის შესახებ თავად იური ნორშტეინი აღნიშნავს.
Я вспоминаю, как мы с художником мучились над изображением.
Махшовс როგორ გაგვაწვალა გამოსახულება. თითქოს ადვილია, გაქვს სცენარი, გაქვს ზღაპარი და აკეთებ იმას, რასაც სახვითი გადაწყვეტა ქვია. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მე არასდროს განვიხილავ გამოსახულებას როგორც სცენარის ილუსტრაციას. გამოსახულება უნდა განვითარდეს როგორც დრამატურგია.
Возникать как драматургия.
Мере რუსეთში პოსტსაბჭოთა ხელისუფლება პუტინმა შეცვალა. და დაიწყო ლაპარაკი ქვეყნის ეკონომიკურ აღმავლობაზე, ანიმაციის აღმავლობაზეც კი. თუმცა ნორშტეინი, რეჟისორი, რომელსაც დასავლეთის კინოსამყარო მსოფლიოს ნომერ პირველ ანიმატორად აფასებს, თავად რუსეთის ხელისუფლებამ ისევ არ დააფასა. განსაკუთრებით რეჟისორის კრიტიკული გამოსვლების შემდეგ. 2008 წელს მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუში იური ნორშტეინი აღნიშნავდა.
ეს მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ პუტინი ჩვენი ყველაფერია, რომ ბოლოს და ბოლოს მივაგენით ჭეშმარიტ გზას, პუტინი ჩვენი საბრძოლო მიღწევა, ჩემში ბადებს არა გაკვირვებას, არამედ რაღაც საშინელ განცდას. ეს რა დროში აღმოჩნდით ისევ? ეს რა ნაცნობი ტექსტებია?
იური ნორშტეინის ზღაპრული სამყარო მხოლოდ ერთი შეხედვითაა ზღაპარი. სამართლიანობა, ღირსება, თავისუფლება მისი ყველა ფილმის თემაა. ნორშტეინი ქმნის არა იმდენად ზღაპრულ, რამდენადაც თავისუფალ სამყაროს, რათა მაყურებელს, თუ შეიძლება ითქვას, თავისუფლების გემო აგზნობინოს. ამიტომაცაა ბუნებრივი, რომ კაცი, რომელმაც თითქმის მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ანიმაციას, დღეს ასეთ განცხადებებს აკეთებს.
Говорят о независимости суда. Единственное, чего суд независим, это от совести.
Лапарაკობენ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. ერთადერთი რისგანაც სასამართლო დამოუკიდებელია, ეს სინდისია, რადგანაც სასამართლო სრულადაა დამოუკიდებელი ქრდამზე, პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის არჩევნები, ასეთი ცირკი დიდი ხანი არ გვინახავს. 8 წლის წინაც კი არჩევნები ნაწილობრივ მაინც გავდა არჩევნებს, თუმცა მაშინაც ელცინმა მემკვიდრე დაასახელა. ეს რა უბედურებაა, ეს მემკვიდრეები. ყველა საკითხი ისევ რომში წდება.
Опять решаются все вопросы, решаются опять Кремле.
Юри Норштейни категориულად ამბობს უარს კომპიუტერულ გრაფიკაზე და არ ღალატობს ტექნიკას, რომელიც დიდი ხნის წინ აირჩია. მრავალი არუსიან, ეგრეთ წოდებულ გადაფარულ გამოსახულებას, რაც ეკრანს სამ განზომილებიან ხდის, ყოველგვარი 3D-ს ეფექტის გარეშე. დიდი ანიმატორი ცდილობს შექმნას სიმულტანური გამოსახულების ეფექტი. აჩვენოს არამარტო სამყაროს სახე, არამედ სამყაროს ზურგიც. ის რასაც ჩვეულებრივი თვალი ვერ აღიქვამს. ეს კი უკვე ზღაპარზე უფრო ზღაპარია. რეალობაზე უფრო მეტი რეალობა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება დილის თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა კიდევ ერთ თარიღს გამოეხმაურებით. გრინპისი 40 წლისაა. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ენთუზიასტების მომცრო ჯგუფმა გააპროტესტა შეერთებული შტატების მიერ წყნარი ოკეანის კუნძულზე ჩატარებული ბირთვული გამოცდა. მას შემდეგ განვლილი წლების განმავლობაში ენთუზიასტების ჯგუფს ათასობით თანამოაზრე გაუჩნდა და მრავალფეროვანი გახდა საკითხები, რომლებზეც ეს ხალხი მუშაობს. ისინი ებრძვიან ვეშაპებზე ნადირობას, გარემოს დაბინძურებას ტოქსიკური ნარჩენებით, კლიმატური ცვლილებების გამომწვევ ქმედებებს და ასე შემდეგ. საუბარია საერთაშორისო საზოგადოებრივ ბუნებადამცველ ორგანიზაციაზე სახელწოდებით გრინპისი. 15 სექტემბერს ორგანიზაციას 40 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღს ჩვენს გამოეხმაურებით მეათე სტუდიაში მიკროფონს მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
Ormuzi Zlisin, Atasras Samsa Tertmedic list, Tutmet Septembers, Patsi Pista, Bisekologe, Journalist, Bista, Hibe Biskupi, Tef Sajerik, Adarhit, Kai Shurak, Anadiskal, Kvanguveridan, Aleutis Kunzulebisken, Shetabulist, Adabis Kutnili, Alaskis, Tasavletit. Kadarhas, Mashim Opepma, Sahili Shoutsoles, the Greenpeace Darkus, Inglisurat, Tuanem Shudoba. Მოგზაურობის მიზნად დაასახელეს მოწმედ ოფნა, როცა შეერთებული შტატები მიწისქვეშა გამოცდას ჩაატარებდა კუნძულ ამჩიტკაზე. ამისას აქტივისტებმა ვერ მიაღწიეს მათი კატარხა ამჩიტკის სანაპიროსთან ისლამდე შეაჩერეს და ბირთვული გამოცდისთვის ხელი არავის შეუშლია, მაგრამ მაინც მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. Ბირთვული გამოცდების პრობლემამ კატარხა გრინპის სამყოფების წყალობით მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო და შეერთებულმა შტატებმა მიზანშეწონილად მიიჩნია მომდევნო 1972 წლიდან გაეუქმებინა გამოცდები ალეუტის კუნძულებზე. ამ დროისთვის უკვე არსებობდა ორგანიზაცია გრინპისი. Მას შემდეგ ორგანიზაციამ დიდი ძალა და გავლენა მოიპოვა. Greenpeace International-ს, რომლის შტაბინაც ამსტერდამში მდებარეობს, ოფისები აქვს 40-ზე მეტ ქვეყანაში. მისი თანამშრომლების რიცხვი 1200 სახცევს. აქტიური მხარდამჭერებისა 2.8 მილიონს ახემატება. გასულ წელს Greenpeace-ის ბიუჯეტი 310 მილიონამდე დოლარს შეადგენდა. Organizacija principulat ამბობს უარს დაფინანსებაზე კომპანიების, მთავრობების და პოლიტიკური პარტიებისგან, რათა არ დაკარგოს დამოუკიდებლობა.
We are 40 years old, but
ჩვენ 40 წლისა ვართ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ისე არაფერს ვისურვებდით, როგორც პენსიაზე გასვლას. სამწუხაროდ, ჩვენი საქმიანობა კვლავ მდებურად საჭიროა.
ამბობს სარა ჰოლდენი, Greenpeace International-ის წარმომადგენელი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის შეკითხვას, რას მიაღწია გრინპისმა განვლილი აწლეულების მანძილზე, ჰოლდენი პასუხობს უწინარეს ხოვლისა ანტარქტიკაზე მითითებით. გრინპისის დაარსებიდან 20 წლის თავზე 1991 წელს მოხდა ის, რასაც ორგანიზაცია დიდ მონაპოვრად მიიჩნევს. ანტარქტიკის ხელშეკრულებაზე ხელმომწერმა სახელმწიფოებმა თანხმობა განაცხადეს გარემოს დაცვის ახალი ოქმის მიღებაზე, რაც ითვალისწინებს ბუნებრივი წიაღისეულის მოპოვების სულ ცოტა 50 წლით აქცევას. Greenpeace-ის არც ოპონენტები აკლია მას ადანაშაულებენ პროგრესის შეფერხებაში, რახან ბირთულ ენერგიას და გენეტიკურად მოდიფიცირებული მარცვლეულის მოყანას ეწინააღმდეგება. აკრიტიკებენ ხოლმე Greenpeace-ის ბრძოლის მეთოდებსაც, არც თუ იშვიათად პროვოკაციულ აქციებს, რომლებიც მიმართულია ხოლმე მაგალითად ვეშაპებზე ნადირობის წინააღმდეგ. ვეშაპებზე ნადირობას Greenpeace-ი პირველად 1915 წელს დაუპირისპირდა. ეს იყო მცდელობა ხელი შეეშალათ საბჭოთა გემებისთვის, არ მიეცათ მათთვის ჰარპუნების როლის საშუალება. ასე დაიწყო ბუნების დამცველი ორგანიზაციის აქციები საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. 1982 წელს ლენინგრადის ნავსადგურში შევიდა გრინპისის ხომალდი სირიუსი და ცაში აუშვა ჰელიუმით სავსე 2000 ბუშტი მესიჯით: საბჭოთა კავშირო, შეწყვიტე ბირთვული გამოცდები. საბჭოთა კავშირშივე გრინპისმა 1989 წელს გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით გრინპისი განხვევა, რომლისთვისაც უსასყიდლოდ ჩაწერა სიმღერები ცნობილმა მუსიკოსებმა და ჯგუფებმა: პიტერ გებრიელმა, U2, სტინგმა. Tugging at your hand, every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every cloud we never see. There is a deeper way. 1989 წელს მოსკოვში გაიხსნა გრინპისის ოფისი.
At the time of perestroika, is the Soviet Union, our Communist Party, our government.
საბჭოთა კავშირში პერესტროიკის დროს ჩვენს კომუნისტურ პარტიას, ჩვენს მთავრობას ესმოდა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური ორგანიზაცია და რომ საქმე, რომელსაც გრინპისი მთელ მსოფლიოში აკეთებს, ძალიან მნიშვნელოვანია მხოლოდ გარემოს დასაცავად. გრინპისი ყოფილ საბჭოთა კავშირში მუშაობდა მეტნაკლებად როგორც საინფორმაციო ბიურო. Greenpeace-ი ცდილობდა ხალხისთვის აეხსნა ძირითადად ბირთულ ენერგიასთან დაკავშირებული საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხალხისთვის აეხსნათ არა მარტო ოფიციალური პოზიცია ამ ბირთულ საკითხებზე, არამედ არაოფიციალურიც. ძალიან სახიფათო შედეგებზე, რომლებიც მოსახლეობისთვის მოხვა ჩერნობილის ბირთულ ელექტროსადგურზე მოხდას და ასე შემდეგ.
იხსენებს ანდრეი პეტროვი, გრინპისის რუსეთის განყოფილების წარმომადგენელი. რუსეთში ამ ორგანიზაციას ორი ოფისი აქვს, მოსკოვში და სანქტ-პეტერბურგში. ბიუჯეტი წელიწადში 1.5 მილიონ დოლარს სახებადება, დამხმარე მოხალისეების რიცხვი 600. ანდრეი პეტროვი, როგორც ამბობს, გრინპისის მუშაობამ ანგარიშ გასაწევი როლი შეასრულა რუსეთის ყველა იმ რეგიონის დაცვის საქმეში, რომლებიც შეყვანილია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში.
Russia's 10 territories, რომლებიც შეყვანილია მსოფლიოს მემკვიდრეობის სიაში, რაღაცნაირად მაინც არის დაკავშირებული ჩვენ საქმიანობასთან. ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვამზადებთ ნომინაციებს, ზოგ შემთხვევაში ვმონაწილეობთ ნომინაციების მომზადებაში და ეს 10 ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაცულია არა მარტო რუსეთის კანონმდებლობით, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობითაც.
ამბობს რუსეთში გრინპისის ოფისის თანამშრომელი, მსოფლიო მემკვიდრეობის კამპანიის კოორდინატორი ანდრეი პეტროვი. საქართველოში გრინპის ოფისი არ აქვს, გარემოს დაცვაზე ჩვენში სხვა ორგანიზაციები ზრუნავენ მეტ ნაკლები წარმატებით. ხუჩაბაც ვანკუვერში, საიდანაც 40 წელს წინ დაიწყო ამ საერთაშორისო საზოგადოებრივი ბუნების დამცველი ორგანიზაციის პირველი აქცია, საგანგებო ღონისძიებით აღნიშნეს 40-წლიანი იუბილე და 15 სექტემბერი გრინპისის დღეთ გამოაცხადეს. აი რას ამბობს მომავლის გეგმებზე ორგანიზაციის წარმომადგენელი სარა ჰოლდენი.
ახლა რაც გვინდა არის ყურადღების გამახვილება იმაზე, რაც საჭიროა რომ გავაკეთოთ. შეიძლება ითქვას, რომ საქმე გვაქვს არა ხელსაყრელი გარემოებების უნიკალურ კომბინაციასთან. ეს უწინარეს ყოვლისა კლიმატურ ცვლილებებს ეხება. ამიერიდან ჩვენი საქმეა ვიზურნოთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება დიდი ზეწოლა მოახდინოთ პოლიტიკოსებსა და კორპორაციებზე, რომლებსაც შეუძლიათ ცვლილებას მიაღწიონ ჩვენი გარემოსა და ჩვენი კლიმატისათვის.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. გაცემას კიდე ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ ახალ ზელანდიაში ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტთან დავით კაკაბაძესთან საუბრით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ ყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღაყვანებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ.
მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურებს წერს ბელა რადენოვიჩი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის სტუდენტი. მის თავისუფლების დღიურებს თქვენ საკვირაო გადაცემაში თბილისის დროით 18 საათზე გაეცნობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა გთავაზობთ სატელეფონო საუბარს დავით კაკაბაძესთან, ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტთან ახალ ზელანდიაში, სადაც რაგბიში მსოფლიო თასის გათამაშება მიმდინარეობს და სადაც კვირას თბილისის დროით 12 საათზე ერთმანეთის პირისპირ დადგებიან ინგლისისა და საქართველოს მორაგბეთა გუნდები. მანამდე თავის ახალ ზელანდიურ დღიურში დავით კაკაბაძე, როგორც დაგვირდა, გვიამბობს ახალ ზელანდიაზე და ახალ ზელანდიელებზე, რომლებიც გულღიაობით და სტუმართ მასპინძლობით ხვდებიან მათ ქვეყანაში ჩასულ სტუმრებს. დავით, შენ ვიდეო მასალაში, რომელიც ჩვენ საიტზეა განთავსებული, ჩვენს რადიომსმენელებს და მაყურებელსაც დავპირდი, რომ ახალ ზელანდიაზეც უამბობდი. მე მგონი დღეს გვაქვს უბრალოდ მაგის შესაძლებლობა, რადგან თამაში კვირას არის ინგლისსა და საქართველოს მერაგბეთა ნაკრებს შორის, ამიტომ იქნება ახალ ზელანდიაზე გვიამბო. თვითონ რეგბს რა ადგილი უჭირავს ამ ქვეყნის ცხოვრებაში და ზოგადად რა ქვეყანაა, იმიტომ რომ კი მართალია ვართ ინტერნეტის ეპოქაში და ინტერნეტი შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაცია ნებისმიერ ქვეყანაზე მოიპოვო, მაგრამ იქ ახარ შენ და შენი საბეშტილებებიდან გამომდინარე გვიამბე ამ ქვეყანაზე.
გობა, უპირველეს ყოვლისა, რაგბი ახსენე და ახალზელანდიელების დამოკიდებულება რაგბის მიმართ, გეტყვი, რომ თვითონ ახალზელანდიელები ამბობენ, რომ რაგბი მათ გენეტიკურ კოდშია ჩადებული. რაც შეეხება თვითონ ქვეყანას, მართლაც ძალიან უცხო ქვეყანაა, ბევრისთვის ძალიან შორეული ქვეყანაა. საკმარისი ითქოს, რომ 24 საათი ვიფრინეთ, სუფთა დროს გულისხმობ, გადაჯდომების დროს, დაკარგულ დროს არ ვთვლი. 24 საათი სუფთა დრო იყო პრაღიდან ახალ ზელანდიამდე ფენა. Ну, მართლა ძალიან ამაზე შორს ალბათ ძნელია წარმოიდგინე ევროპისგან რაიმე თუა დაცილებული, ალბათ ნუ ჩრდილოეთი და სამხრეთი პოლუსები, ხა ამაზე არ ვლაპარაკობ. თვითონ ქვეყანა ხალხი არის საოცრად კეთილგანწყობილი სტუმრების მიმართ, ძალიან სტუმართ მოყვარე, თუმცა არ მინდა რომ ეს ტრაფარეტული სიტყვები ვილაპარაკო, მაგრამ ფაქტია, ყველა ძალიან გიღიმის, რო ხდება გესალმება, ნაცნობი, უცნობი, როგორც კი ხედავენ, რომ აკრედიტაცია ჩამოკიდებული გაქვს ხისერზე, იმ წუთში კონტაქტში შემოდიან და ფიქსირობენ, რომ დაგელაპარაკონ რეგბიზე, რომელი ქვეყნი დახარ, რომ იგებენ, რომ საქართველოს დახარ, გიწყებენ ლაპარაკს საქართველოს ნაკრებზე და ქათინაურებს გეუბნებიან. ძალიან კეთილგანწყობილი ხალხია, მოკლედ. ინტერნეტი ახსენეშე, რა თქმა უნდა, მეც ვცადე ინტერნეტით დამედგინა ბევრი რამ ახალზელანდიაზე, სანამ ჩამოვიდოდი. Ну, მანამდე კიდე უფრო ადრე ყველაზე ცნობილი ახალზელანდიელი ჩემთვის, რო ფიქრობდი, ვინ არის, გამახსენდა, რომ ეს იყო სერ ედმუნდ ჰილარი, რომელმაც ევერესტი დაიპყრო, ალბათ ეს ყველასთვის ცნობილი ფაქტია, რომ თენსინგ ნორგეისთან ერთად პირველი კაცი ევერესტის დამპყრობი იყო სწორედ ახალზელანდიელი ედმუნდ ჰილარი. და მერე სულ ახალხან გავიგე სხვათაშორის ცნობილი საოპერო მომღერალი კირიტე კანავაც ახალზელანდიელი ყოფილა და მესამე ვინც მახსენდებოდა ეს იყო ვინტონ რუფერი, ეგეთი ფეხბურთელი, რომელიც 90-იან წლებში და 2000 წლების 21 საუკუნის დასაწყისში ბრემენის ვერდერში თამაშობდა, საუკეთესო ბომბარდირი იყო, ერთ-ერთი საუკეთესო ბომბარდირი ბუნდესლიგის. მეტი არ გამხსენებია არავინ მართალი კითხვა ახალზელანდიელი და ამიტომ ნუ პრაქტიკულად ცოტა უცოდინარი ვიყავი ამ ქვეყნის შესახებ, ბევრი არაფერი ვიცოდი, მერე ნუ ცხადია დავიკითხე რაღაცეები და შემიძლია მოკლედ ვთქვა, რომ ეს არის ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც არის დაახლოებით საქართველოს ნაირი, ესე იგი 4 მილიონ ნახევარი მოსახლე არის ახალზელანდიაში, თუმცა ტერიტორიით გაცილებით უფრო დიდია, დაახლოებით 4-ჯერ უფრო დიდია საქართველოზე. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი არის, რომ ერთულ მოსახლეზე მოდის დაახლოებით 10 ცხვარი. ესე იგი, საერთოდ მესაქონლეობა ძალიან განვითარებულია ახალზელანდიაში და სხვათაშორის ახალზელანდიას სოფლიოს უდიდეს ფერმასაც ეძახიან, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრია საქონელი, ყველანაირი საერთოდ და დიდი რაოდენობით ხორცს აწარმოებს ახალზელანდია, სხვათაშორის ევროპაში ძალიან დიდი რაოდენობით აგზავნის ხორცს.
დავით, შენ თქვი რომ ატრაფარეტული შედარებები არ მინდა, არც მე მინდა ტრაფარეტული შეკითხვის დასმა, თუმცა შენი საუბრიდან ძალაუნებურად გამიჩნდა ასეთი შეკითხვა. ქართველი კაცის ფეხი თუ ყოფილა ახალზელანდიაში, არ გულისხმობ ახლა ჩემპიონატს რაგბიში, რომელმაც მიიზიდა ბევრი ქართველი მან და შენც იქ იმყოფები. ქართველები თუ არიან მან, რაღაცა თუ არსებობს ქართველების თემიან, თუნდაც ერთი ორი კინკილა ქართველიც თუ მოღვაწეობს ახალზელანდიაში?
არის, შენ წარმოიდგინე, მაგალითად თარჯიმანი, რომელიც მატჩების შემდგომ პრეს კონფერენციას თარგმნის საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით, არის ქალბატონი მზია, რომელიც გამომელაპარაკა პრეს ცენტრში შოტლანდიის ნაკრებთან თამაშის შემდეგ. გაირკვა, რომ ჩრდილოეთ კუნძულზე, ველინგტონში, ოკლენდში არის რამდენიმე ოჯახი. პატარა თემი გვაქვს ქართველებისო, მართალია ძალიან ცირერიცხოვანი, მაგრამ მაინც ვართო და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად საქართველო ფისეულად წარმოაჩინოთ. მითხრა, რომ მისი მეუღლე თურმე მუშაობს, მათემატიკოსი ყოფილა მისი მეუღლე და მუშაობს ველინგტონის უნივერსიტეტში, უწინ სიდნეიში მუშაობდაო და აი რამდენიმე წლის წინ გადასახლებულან ახალზელანდიაში და ნუ როგორც მანვე მითხრა, კიდე რამდენიმე სხვა ქართველიც ყოფილა იქ.
სადაურსას ათ წაიყვანო ამაზე ერთმის და დავით, დაუბრუნდეთ ეხლა მთავარ ამბავს. გვიახლოვდება მორიგის შეხვედრა, საქართველოს ნაკრები ეთამაშება ამ ტურნირის, ალბათ გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთ ფავორიტს ინგლისის ნაკრებს. როგორია პროგნოზები, როგორია განწყობა პირველ რიგში ქართველი მორაგბეების, დავით?
ქართველი მორაგბეების განწყობა ძალიან საბრძოლოა, საერთოდ ეს ახასიათებს ქართველ მორაგბეებს, რომ არც ერთ მეტოქეს არ უფრთხიან და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულოა, თუმცა ცხადია, რომ ფავორიტად ამ თამაში ერთ მნიშვნელოვნად ინგლისის ნაკრები ითვლება. საქართველოს ნაკრების უფროს მწვრთნელმა შოტლანდიელმა რიჩი დიქსონმა თქვა, რომ დიდი იმედი აქვს, რომ საქართველოს ნაკრების მოთამაშები აღარ დაუშვებენ იმ ელემენტარულ შეცდომებს, რომლებიც მრავლად დაუშვეს შოტლანდიის ნაკრებთან შეხვედრაში, და დიდი იმედი გამოთქვა, რომ ინგლისთან შეხვედრაში უფრო ღირსეულად წარდგებიან მაყურებლის წინაშე. Ну, ნახოთ, ახლა ალბათ რაგბის მუშემატკერებს ახსოვთ, რომ 8 წლის წინ ავსტრალიაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე სადაც საქართველოს მორაგბეთა დებიუტი შედგა. ინგლისის ნაკრებს უკვე ვეთამაშეთ და ძალიან დიდი ანგარიში დავმარცხდით 6-84. Ну, цхадия, ყველა ელის რომ ასეთი რამ აღარ განმეორდება, რომ ბრძოლა გაცილებით უფრო დაძაბული იქნება და ქართველები ღირსეულ მეტოქეებას გაუწევენ სოფლიო რაგბის ერთ-ერთ გრანდს.
დავით, დიდი მადლობა ჩვენ ამ მოლოდინით, გემშვიდობებით. მე რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ ახალი ზელანდიიდან სატელეფონო ხაზზე იყო დავით კაკაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ახალ ზელანდიაში. მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალ ეკლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან მოქმედ ღიებს გისურვებ და აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს: www.radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაიცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, დატოვოთ თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები ჩვენს გადაცემებზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.